Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam perkara 218 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan pemohon, siapa yang hadir untuk memperkenalkan diri?
Ya, Majelis Hakim, izin memperkenalkan diri, yang hadir saat ini dua pemohon. Saya selaku pemohon pertama, Alif Rahman, dan di samping saya rekan saya Usman Afan selaku pemohon kedua.
Baik. Saudara sudah pernah beracara di mahkamah?
Sudah, Majelis Hakim.
Sudah. Jadi ini sidang pertama pendahuluan, sudah tahu agendanya?
Iya.
Ya, sudah ya. Jadi agenda ya. Pertama saudara menyampaikan permohonan ini secara lisan, pokok-pokoknya saja, karena kita bertiga sudah mempelajari dan sudah memberikan analisa, sehingga nanti tinggal agenda kedua kita akan memberikan masukan catatan-catatannya. Silakan disampaikan pokok-pokoknya saja.
Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Hakim. Pada hari ini para pemohon akan menyampaikan permohonan terkait pengujian material Undang-Undang pasal 2, pasal 7, Undang-Undang nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial, dan pasal 2, pasal 5, pasal 12 ayat 1, pasal 13, pasal 14, pasal 15 ayat 1, pasal 16, pasal 17, dan pasal 18 ayat 1, Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yang seluruh isinya dianggap telah dibaca. Adapun pasal akuo diuji karena bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 23 ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UUDN RI 1945. Majelis Hakim, dalam permohonan ini saya Alif Rahman, kewarganegaraan Indonesia selaku pemohon pertama atau satu, dan rekan saya Usman Afan selaku pemohon kedua untuk selanjutnya disebut para pemohon. Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional terhadap pasal akuo. Terkait kedudukan pemohon dan kerugian konstitusional pemohon dapat pemohon uraikan sebagai berikut. Saya selaku pemohon satu dan rekan saya selaku pemohon kedua, kedua-duanya adalah warga negara Indonesia yang sebagaimana pasal 51 ayat 1 huruf A termasuk salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini pengujian material undang-undang. Adapun syarat yang kedua terkait dengan pemenuhan 5 syarat kerugian konstitusional berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025, para pemohon telah menguraikan 5 syarat tersebut dan dianggap telah dibaca. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka para pemohon dalam hal ini memiliki legal standing untuk menguji pasal akuo. Terkait dengan posita permohonan, para pemohon telah menyusun ke dalam pokok-pokok sebagai berikut. Bahwa terkait dengan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, legal standing atau kedudukan hukum pemohon dan kerugian konstitusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini. Bahwa para pemohon yang sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk menikmati demokrasi yang berkualitas, bebas, jujur, adil, serta memiliki hak untuk berdaulat, berada dalam lingkungan pemerintah yang netral dan berdasarkan hukum. Hak demikian dijamin dan dilindungi oleh pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 22E ayat 1, dan pasal 28C ayat 2 UUDN RI 1945 yang seluruh isinya dianggap telah dibaca. bahwa permohonan ini diajukan pada pasal 2 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial, pasal 2, pasal 5, pasal 12 ayat 1, pasal 13, pasal 14, pasal 15 ayat 1, pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 23 ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945. Bahwa pasal 2 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 22E ayat 3, pasal 23 ayat 1, pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 sebab tidak mengakomodir kepastian hukum dan dapat menimbulkan celah untuk adanya aktivitas penyalahgunaan perlindungan sosial oleh pemangku kebijakan kepada pekerja sosial seperti menggunakan pekerja sosial untuk melakukan perlindungan sosial sebagai alat kampanye. Bahwa pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial hanya menyebutkan asas non-diskriminatif, kesetiakawanan, keadilan, profesionalitas, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, aksesibilitas, dan akuntabilitas dan tidak menyebut secara eksplisit asas netralitas dan asas independensi. Maka dari itu, isi ini tidak mengakomodir kepastian hukum dan dapat menimbulkan celah untuk adanya aktivitas penyalahgunaan perlindungan sosial oleh pemangku kebijakan kepada pekerja sosial seperti menggunakan pekerja sosial untuk melakukan perlindungan sosial sebagai alat berkampanye. Bahwa sama halnya dengan pasal 2, dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial hanya menyebutkan ayat pertama perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditunjukkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Ayat 2, perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan atau pemberian akses bantuan hukum. Isi pasal demikian tidak mengatur ketentuan yang kuat berkenaan penerapan asas netralitas dan independensi secara tertulis. Maka dari itu, pasal tersebut sangatlah rawan adanya aktivitas penyalahgunaan perlindungan sosial oleh pemangku kebijakan kepada pekerja sosial seperti menggunakan pekerja sosial untuk melakukan perlindungan sosial sebagai alat berkampanye. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan asas netralitas, asas independensi, dan pengaturan yang kuat secara tertulis aktivitas yang mencegah ketidaknetralan perlindungan sosial, maka hal tersebut juga dapat menciptakan demokrasi yang buruk. Dengan demikian, pokok-pokok tersebut dapat merugikan hak konstitusional para pemohon. Dan dalam hal ini pun pokok-pokok permohonan pemohon sangat beralasan kuat. Bahwa ketentuan lainnya seperti pasal 2, pasal 5, pasal 12 ayat 1, pasal 13, pasal 14, pasal 15 ayat 1, pasal 16, pasal 17, dan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 ya, tentang penanganan fakir miskin.
Pokoknya saja, ya, jangan dibaca seluruhnya.
Iya, sebab tidak mengakomodir, pun turut bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 1, tu ayat 3, pasal 22E ayat 3, pasal 23 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 sebab tidak mengakomodir kepastian hukum dan dapat menimbulkan celah untuk adanya aktivitas penyalahgunaan penanganan fakir miskin oleh pemangku kebijakan dengan membagi-bagikan bantuan sosial dengan niat kampanye. Bahwa sama halnya dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang tentang pekerja sosial, pasal 2 penanganan fakir miskin Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin hanya menyebutkan asas kemanusiaan, keadilan sosial, non-diskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan. Dan tidak ada ketentuan secara eksplisit yang menyebutkan asas netralitas dan independensi. Bahwa adapun karena dalam pasal 2 tidak menyebutkan asas netralitas dan independensi, maka dalam pasal-pasal berikutnya pun juga tidak mempertimbangkan asas tersebut, sehingga tidak menerapkan asas tersebut ke dalam bentuk muatan pasal. Bahwa adapun dalam pasal 5 Undang-Undang tentang penanganan fakir miskin bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah karena hanya menyebutkan penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah-pemerintah daerah dan masyarakat. Dapat terlihat dalam pasal tersebut tidak sama sekali adanya ketentuan tertulis menyebutkan perihal kewajiban pemerintah-pemerintah daerah dan masyarakat dengan berpegang dan berlandaskan pada sikap-sikap yang berasaskan netralitas dan independensi. Maka dari itu, hal demikian sangatlah rawan menimbulkan celah untuk adanya aktivitas penyalahgunaan penanganan fakir miskin oleh pemangku kebijakan dengan membagi-bagikan bantuan sosial dengan niat kampanye. Bahwa alasan dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang tentang penanganan fakir miskin bertentangan dengan UUDN RI 1945 adalah karena pasal demikian hanya menyebut pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. Dalam pasal tersebut tidak ada ketentuan yang tegas terkait dengan perlu adanya tanggung jawab secara netral dan independensi selain tanggung jawab mengembangkan potensi diri saja. Padahal jika nilai netralitas ada, tentunya tidak bertabrakan, justru saling beriringan dan melengkapi. Bahwa alasan dalam pasal 13 Undang-Undang tentang penanganan fakir miskin bertentangan dengan UUDN RI 1945 adalah karena dalam ketentuan pasal demikian tidak ada ketentuan yang tegas terkait dengan perlu adanya tanggung jawab secara netral dan independensi selain bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak. Padahal jika ada nilai netralitas, tentunya tidak bertabrakan, justru saling beriringan dan melengkapi juga. Bahwa alasan dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 13 Undang-Undang tentang penanganan fakir miskin bertentangan dengan UUDN RI 1945 karena tidak ada ketentuan yang tegas terkait dengan perlu adanya tanggung jawab secara netral dan independensi selain tanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan. Padahal jika ada nilai netralitas dan independensi, tentunya juga tidak akan bertabrakan, justru saling beriringan dan melengkapi. Bahwa alasan dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang tentang penanganan fakir miskin bahwa pada dasarnya dalam melaksanakan proses kegiatan yang menyangkut rakyat banyak itu pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin sangat wajib berasaskan dan menerapkan prinsip netralitas dan independensi sebab hal tersebut merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai demokrasi dan perwujudan dari nilai-nilai negara berdasarkan dengan hukum. Bahwa bangsa ini secara konsisten dalam konstitusinya menyebutkan kalau negara Republik Indonesia itu adalah negara hukum yang demokrasi dan sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan hukum yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Hal demikian memang tergambar dalam pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dalam hal ini tergolong sebagai hukum dan kedaulatan rakyat merupakan nilai yang terkandung dalam demokrasi sebab unsur dalam demokrasi adalah menyerahkan kekuasaan tertinggi kepada rakyat dan hal demikian serupa dengan kedaulatan rakyat sebagaimana konsep yang umum dikenal dari Abraham Lincoln juga yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahwa dengan menghadirkan netralitas dan independensi dalam melaksanakan pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin dapat menciptakan demokrasi yang berkualitas karena hal tersebut dapat menjaga dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa untuk membagi-bagikan dan mengintervensi segala tindakan pekerjaan sosial dan penanganan fakir miskin oleh para pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan dalam kontestasi politik. Hal demikian sesuai dengan konsep dan nilai dari negara hukum dan demokrasi sebab yang terbangun dari gabungan antara nilai-nilai negara hukum dan demokrasi akan memiliki konsekuensi bahwa hukum yang diciptakan, dilahirkan, diputuskan, dibentuk dan ditegaskan tidak berasal dari kekuasaan semata.
Iya, itu dua halaman 25, 26, 27 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.
23, 24, 25, 26 dianggap telah dibacakan.
Terus, iya.
Bahwa meskipun sudah ada undang-undang ASN yang mencantumkan terkait netralitas, bukan berarti undang-undang pekerja sosial dan penanganan fakir miskin tidak harus untuk mencantumkan juga secara eksplisit. Justru undang-undang ASN tersebut memperkuat dan sebagai contoh untuk undang-undang pekerja sosial dan penanganan fakir miskin mengikuti juga. Dan dalam hal ini pun undang-undang pekerja sosial dan penanganan fakir miskin harus secara linear berkesesuaian. Bahwa selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum dianggap telah dibacakan. Bahwa dengan adanya pengaturan yang secara eksplisit tertulis terkait dengan netralitas dan independensi dalam pasal AQUO tersebut bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah tafsiran yang mencurigakan karena adanya pemberian kebijakan sosial di waktu yang tidak tepat. Tentu ketika tujuannya adalah untuk meminimalisir dan mencegah tafsiran yang mencurigakan melalui penegasan secara eksplisit tertulis dalam norma hukum positif, maka hal tersebut ya, sama dengan telah dan, melaksanakan pastian hukum.
Dan seterusnya dianggap dibacakan.
Dan seterusnya.
Sekarang yang ada kaitannya dengan ayat-ayat suci Al-Quran itu apa itu maksudnya?
Ya,
yang
bahwa,
angka 36 dan seterusnya itu. Apa itu ya, maksudnya?
Bahwa adapun, ini maksudnya terkait dengan tanggung jawab para pemimpin mengelola APBN yang majelis hakim.
Oke, ya dianggap dibacakan.
Dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan di bagian hak konstitusional dan kerugian konstitusional serta alasan pokok permohonan atau posita, maka para pemohon dalam hal ini meminta kepada majelis hakim untuk 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dari para pemohon. 2. Menyatakan pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial bertentangan dengan UUDN RI 1945 dan tidak memiliki...
Anda menambahkan netralitas dan independensi itu.
Iya, ya, Yang Mulia.
Iya, kan? Ya, terus yang angka 3.
Angka 3, menyatakan pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial bertentangan dengan UUDN RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan...
Ini juga yang nomor 4 ditambahkan netralitas dan independensi.
Ya, yang jelas hakim.
Ya, terus yang 5 dimaknai apa itu? Bersyarat sepanjang tidak dimaknai apa?
Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkelanjutan, tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau hak politik manapun dan atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan atau para pihak manapun oleh pemerintah-pemerintah daerah dan masyarakat.
Ya, terus.
Poin 6.
Seterusnya itu dan seterusnya dianggap dibacakan ya.
Ya,
majelis hakim. Seluruh petitumnya ya.
Ya.
Tadi saudara sebetulnya intinya itu yang Anda persoalkan adalah netralitas pada waktu penggunaan bansos ya. Oke. Jadi yang dipersoalkan adalah bansos disampaikan kepada masyarakat tidak netral, tidak independen, baik penyalurannya karena itu secara eksplisit tidak diatur di dalam undang-undang yang Anda ujikan ya. Itu ya, baik. Jadi semuanya dianggap telah dibacakan ya, baik untuk kedudukan hukum, kemudian posita dan petitumnya dianggap telah dibacakan. Baik, sekarang agenda yang kedua, masukan dan apa dari para hakim. Saya persilahkan terlebih dahulu Prof. Eni Nurbaningsih untuk memberikan saran dan masukan. Silakan Prof, kemudian nanti Prof. Arsul Sani, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Arif dan Yang Mulia Pak Arsul Sani, anggota panel. Saudara prinsipal, ya Saudara Alif dan panggilin Aswan atau Afan? Afan ya mungkin ya.
Usman ya, Usman, majelis hakim.
Oh ya, Alif dan Usman ya, Saudara Alif dan Usman. Ini masih mahasiswa atau sudah kerja? Mahasiswa atau sudah kerja?
Sudah kerja, yang sebelah kebetulan masih pelajar majelis hakim.
Pelajar, maksudnya mahasiswa atau... Pelajar.
Ya, siswa-siswa.
Oh, siswa kelas berapa?
Kelas 12 kebetulan.
Kelas 12 itu berarti SMA?
Iya, betul majelis hakim.
SMA kelas berapa itu kalau 12 ya?
Kelas 3, udah tahun akhir.
Oh, SMA kelas 3. Baru pertama kali nih ke MK?
Iya.
Yang Usman atau Alfan itu?
Usman namanya.
Oh, yang Usman. Oh, Usman ya. Yang bacakan tadi Pak Anok Mas Alif ya. Ya, baik. Ini saya menyampaikan beberapa hal untuk diperbaiki ya. Karena kami sudah paham betul apa yang saudara maksudkan di sini. Ini intinya saudara minta netralitas di dalam berkampanye dan untuk penggunaan bansos kan itu intinya di situ ya. Nah, ini yang saudara mohonkan pengujian ini adalah terkait dengan dua undang-undang. Ya. Tolong nanti dirumuskan lagi, dirapikan lagi perihalnya ya. Perihalnya Anda rumuskan, ini adalah permohonan. Jadi yang saya sampaikan ini nanti kalau tidak bisa tercatat langsung, bisa nanti diikuti di risalahnya persidangan ini atau diikuti laman YouTube-nya MK juga bisa. Ya. Yang pertama tadi perihal. Nah, soal perihal nanti silakan dirapikan lagi. Ini sudah bagus Anda mencantumkan lembaran negara dan tambahan lembar negaranya ya. Yang penting dirapikan adalah ini adalah permohonan pengujian material pasal 2 dan pasal 7 Undang-Undang 14 2019 dan seterusnya dan kemudian pasal 2 dan seterusnya dari Undang-Undang 13 2019 tentang penanganan fakir miskin terhadap kurang itu. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti boleh nanti dikurung UUD NRI tahun 1945. Baca menyebutkan selanjutnya begitu ya. Dirapikan soal yang itunya. Kemudian identitasnya ini sudah ada nama, kewarganegaraan, pekerjaannya ditambahkan. Pekerjaan alamat. Alamat itu untuk memudahkan korespondensinya nanti ya. Kemudian yang pekerjaannya belum masuk, pekerjaannya di sini. Yang berikutnya, karena ini kan langsung prinsipal ya. Ini kok bisa beracara hari ini nggak sekolah berarti? Bolos?
Kebetulan udah pulang.
Oh, sudah pulang. Ini ya. Karena tidak ada kuasa, ya, dan ini langsung dua-duanya prinsipal. Hati-hati nanti kalau nanti pas sekolah, misalnya ini ada apa namanya perbaikan permohonan, ya. Atau misalnya ya bisa kemudian mahkamah menilai oh ini bisa dilanjutkan misalnya begitu itu nanti yang kalau tidak dia tidak hadir secara bersamaan itu dianggap dia secara tidak serius nanti ya jadi Anda atur nanti bagaimana ini untuk menentukan rumusannya supaya bisa hadir semuanya nanti lihat di dalam formatnya ya permohonan-permohonan yang bagus-bagus itu yang terutama yang dikabulkan mahkamah ya Anda cek di situ. Kemudian yang selanjutnya ini nggak perlu ditambahkan ini panjang sekali nih soal penyebutan undang-undangnya di bagian setelah identitas nggak perlu ada di situ ya itu di nanti saja itu dipindahkan nanti tempatnya diringkes nanti ya langsung kepada kewenangan mahkamah ya jadi poinnya Anda sudah tahu kan sudah ada habis identitas langsung masuk ke sistematikanya kewenangan mahkamah kedudukan hukum. Alasan permohonan atau posita dan setelah itu petitum apa yang Anda mohonkan itu ya. Lah ketika masuk di kewenangan mahkamah ini nanti dirapikan ya ada yang tidak perlu masuk di sini ini Anda sudah masukkan dari mulai undang-undang dasar sudah undang-undang juga sudah ada di sini ya. Nah ini yang yang ini sudah masuk PMK-nya juga Anda sudah masukkan yang 7/2025 ya. Lah ini di bawahnya ini Anda tinggal di angka 10 itu ya yang Anda sebutkan bahwa berkenaan dengan yang Anda mohonkan ini adalah 2/2 undang-undang tadi ya yang Anda mohonkan lembaran negara enggak usah ditulis lagi lebih ringkas di situ ya terhadap UUD NRI 1945 sehingga mahkamah berwenang memeriksa mengadili dan memutus seperti itu ujungnya ya di bagian kedudukan hukum itu hanya 2 poin saja yang perlu diisi ya kedudukan hukum ini yaitu satu soal kualifikasinya. Ya, kualifikasinya ini satu ini berkaitan dengan perorangan warga negara Indonesia. Langsung saja dibuktikan bukti ya P berapa, itu artinya KTP di situ. Enggak usah ditulis ulang lagi di sini KTP itu arti penting apa segala macam itu enggak usah. Ya, karena sudah langsung muncul bukti P berapa untuk pemohon pertama. Kemudian bukti P berapa untuk pemohon kedua. Itu sudah cukup di situ. Jadi enggak usah disebutkan KTP itu dasar segala macam enggak perlu ada ya di bagian kedudukan hukum. Ini ada angka 56 di bagian kedudukan hukum itu tidak perlu dimunculkan. Termasuk angka 4-nya juga soal NIK tidak perlu dimunculkan. Ya, angka 7-nya juga tidak perlu dimunculkan. Itu saja kualifikasinya di situ. Poinnya penting di situ. Perseorangan buktinya KTP ini ya cukup selesai di situ. Setelah itu ya baru yang kedua, syarat kerugian hak konstitusionalnya itu harus jelas di situ. Ya. Lah ini Anda ini apa sih sebetulnya kerugian hak konstitusionalnya tidak tampak di sini. Kan ada 5 syarat itu. Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Haknya ini enggak jelas ini hak yang mana nih? 28C atau 27 ayat 1 ya. Karena ini semua disebutkan ya, tapi beda-beda penyebutannya. Jadi haknya dulu, hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu apa? Anda tegaskan. bahwa pemohon 1, pemohon 2 itu memperoleh hak ya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Haknya apa disebutkan? Dari pasal berapa? Ditegaskan satu di situ. Kemudian baru Anda uraikan lagi apakah betul tuh hak itu kemudian menurut anggapan para pemohon ini dirugikan karena berlakunya norma tersebut. Ya. Hal itu Anda kemudian uraikan. Kerugian seperti apa? Apakah ini spesifik, aktual ataukah potensial? Ada enggak hubungan sebab akibatnya? Nah, ini persoalannya di sini ini Anda tidak menguraikan ini apa kerugiannya terkait dengan pekerja sosial. Anda bukan pekerja sosial kan? Nah, kemudian apakah Anda terkait kemudian dengan penanganan fakir miskin? Apa hubungannya dengan penanganan fakir miskin? Ya. Lah ini kalau Anda mau menjelaskan 5 syarat tadi, Anda harus menguasai betul substansi dari kedua undang-undang, apalagi dua undang-undang yang memohonkan pengujian. Ya. Kenapa? Karena ini undang-undang yang Anda mohonkan 14 2019 itu tentang pekerja sosial. Ya. Apa sih definisi pekerja sosial? Nah, definisi pekerja sosial itu ada di pasal 1 angka 1, yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Itu pekerja sosial. Apa persoalannya, kerugiannya dengan undang-undang ini? Ini harus Anda clearkan dulu. Ada enggak kerugiannya dengan undang-undang ini? Ya, ketika Anda mengatakan ini ada persoalan nih, undang-undang ini apa kerugiannya, itu Anda harus pikirkan dulu ya. Kemudian undang-undang tentang penanganan fakir miskin ya. Lah Anda ini apa kemudian yang dirugikan dengan undang-undang penanganan fakir miskin ini? Sehingga Anda mengatakan bahwa di bagian hubungan sebab akibat kedudukan hukum itu Anda merasa bahwa ini ada hubungan sebab akibatnya antara berlakunya norma itu dengan anggapan kerugiannya. Lah uraian soal ininya harus kemudian Anda kuatkan kalau memang ada anggapan kerugian di situ ya. Nah, baru di ujungnya Anda jelaskan bahwa apabila memang uraiannya itu karena anggapan saudara merasa bahwa anggapan kerugian itu sifatnya aktual ya, sudah terjadi betul dalam undang-undang terkait dengan pekerja sosial ini bagi Anda ya. Nah, itu baru kemudian Anda mengatakan oh ini aktual, berarti ini kalau dikabulkan mahkamah menjadi tidak lagi terjadi. Kalau dia potensial tidak akan terjadi ya. Tapi persoalannya apa yang merugikan itu harus clear dulu ya, nanti ya dipikirkan dulu itu. Itu baru kemudian baru bisa masuk ke bagian, kalau sudah clear ke bagian positanya ya. Positanya kan inti persoalannya kan sudah jelas nih, bahwa ada anggapan saudara bansos itu disalahgunakan kan, prinsipnya begitu, disalahgunakan sehingga tidak netral ya, ada keberpihakan, intinya di situ. Lah tapi apakah ada kaitan persoalan itu dengan undang-undang pekerja sosial, dengan definisi yang tadi saya sebutkan pekerja sosial, dan termasuk undang-undang penanganan fakir miskin ini? Karena yang ngajukan ini Mas Alif nih, saya bawa semua nih undang-undangnya nih ya, saya teliti satu-satu, koreksi satu-satu, cek apa ya keterkaitannya kemudian dengan kerugian hak konsesional dari pemohon ini, sampai dibuat kayak gini nih ya, dibuat post-it-nya juga untuk mencek betul satu persatu. Nah ini harus Anda clearkan juga ya. Nah oleh karena itu kemudian kalau kemudian saudara minta, ini kan cukup banyak nih ya, dua undang-undang itu Anda minta dinyatakan ini inkonstitusional. Nah itu harus Anda pertama kuasai dulu apakah memang kalau ini kemudian diikuti jalan pikiran dari para pemohon ya. Ini kan yang sudah minta itu adalah minta supaya asasnya ditambahkan gitu. Asasnya ditambah dengan tambahan netralitas dan satu lagi adalah independensi. Lah itu di asas itu. Ya. Lah azas itu adalah prinsip pokoknya dari undang-undang ini sendiri sebelum dia mengatur bagian-bagian yang ada di bawahnya. Kan begitu urut-urutannya. Dari ketentuan umum, kemudian azas tujuan, baru kemudian pasal-pasal yang merujuk kepada azas-azas itu, ya. Nah, ini udah dibaca belum nih azasnya ini? Azas-azas yang terkait dengan pasal 2 ini. Ini kan ada penjelasannya nih, asas-asas ini. Penjelasan dari asas-asas ini kalau dibaca, ya ini. Ini ada penjelasan semua nih, Mas. Dari mulai huruf A sampai dengan huruf I itu ada penjelasannya semua itu. Nah, kalau kemudian saudara tambahkan di situ dengan netralitas independensi, tambahan asas, itu bagaimana kemudian konstruksi dari norma secara keseluruhannya. Itu satu yang harus dipikirkan, ya. Kalau soal ini, kenapa Anda tidak mempersoalkannya misalnya di Undang-Undang Pemilu, misalnya begitu. Di Undang-Undang Pemilu kan memang ada ketentuan-ketentuan yang menyangkut soal menjaga netralitas, independensi, dan sebagainya itu, ya. Apakah itu terkait dengan bantuan dan sebagainya, ya, yang ada di situ. Lah kalau di sini pekerja sosialnya gimana saudara kemudian memasangkannya? Sementara ini asas-asas yang ada di sini ini asas-asas yang berkaitan dengan bagaimana mekanisme kerja dari pekerja sosial. Pekerja sosial kan seseorang yang memiliki pengetahuan tadi, ya, dia kemudian bagaimana dia praktek menjalankan fungsinya, mencegah supaya tidak ada disfungsi sosial, seperti itu. Lah, ketika Anda tambahkan itu kira-kira konstruksi normanya masih utuh tidak, ya? Nah, itu coba dipertimbangkan dulu, ya. Di soal tadi selain kedudukan hukum yang tidak memiliki keterkaitan, ditambah lagi ketika masuk ke posita. Ya. Nah, itu yang saudara perlu pikirkan, apalagi ini kan ada asas dan tujuan, ini kan satu kesatuan, Mas. Ya, Mas Alif ya. Ada tujuannya juga dalam undang-undang ini yang sudah dijelaskan tujuannya apa? Tujuannya di sini apakah kemudian kalau ditambahkan itu tidak merusak konstruksi tujuan juga? Karena Anda kan cuma nempelkan tapi tidak kemudian menata. Ini kan harus menata ulang berarti undang-undang itu. Karena masukkan asas, di mana asas itu dasar untuk menentukan norma-norma setelahnya gitu, ya. Nah, itu satu ya. Kemudian yang berikutnya di dalam undang-undang penanganan fakir miskin juga kan begitu juga. Jadi di penanganan fakir miskin Anda juga minta ditambahkan asasnya juga kan, asas netralitas dan kemudian asas independensi. Di sini sudah ada asas lainnya, ada kemanusiaan, keadilan sosial, non-diskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawan dan pemberdayaan. Coba dibaca tujuannya apa dari elaborasi dari masing-masing asas itu apa di penjelasan. Termasuk ada tujuannya di sini ya. Tujuan dari fakir miskin itu ketika diatur itu apa tujuannya ya. Nah, ini coba kaitkan Anda dengan persoalan itu. Lah kalau kemudian Anda minta ini ditempelkan seperti petitumnya dari prinsipal ini juga sama. Ini kira-kira konstruksi normanya jadi utuh apa jadi tidak jelas nanti. Ya. Karena ini letaknya memang apakah memang di undang-undang ini atau sebenarnya tidak atau di undang-undang yang lain sebetulnya begitu. Ya, karena ini Anda mau nambahkan kemudian di sini tidak memihak dan tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan tidak berkampanye untuk sendiri salah satu pihak dan para pihak manapun gitu. Tambahannya begitu semua kan? Untuk yang norma-norma yang ada di situ. Lah ini harus Anda pikirkan. Itu apakah memang tempatnya di sini ya? Coba Anda renungkan gitu ya. Karena ini kalau dibaca utuh, ini kan bicara tentang penanganan fakir miskin. Iya betul, salah satu menanganinya itu ada bantuan di situ. Nah, bantuannya itu azasnya ada di sini. Di dalam pasal 2 dengan penjelasan yang bisa dibaca nanti di situ. Ya. Dan kemudian ada pengawasan juga di sini. Terkait bagaimana penanganan fakir miskin itu harus dilakukan. Ya. Coba Anda baca utuh nih. Ya. Nah, ini ada pengawasannya nih. Pengawasan termasuk peran serta masyarakat untuk mengawasinya juga ada di situ, ya. Peran serta masyarakat untuk mengawasinya ada di dalam norma yang ada di dalam ketentuan undang-undang. Termasuk ketika kemudian terjadi ketidakvalidan ya data-data itu ada pidananya juga, ya. Nah itu kalau ditambahkan itu gimana ngaturnya nanti di situ? Nambahkan itu cocok nggak dengan rumusan norma yang ada secara keseluruhan? Ya itu yang perlu difikirkan dulu, ya. Jadi kita bisa memahami apa yang menjadi kegalauan dari Mas Alif dan Usman ini. Oleh karena itu kemudian ketika itu tidak clear bangunan argumentasinya, itu nanti petitumnya juga agak repot itu kalau dibaca utuh secara undang-undangnya nanti Mas Alif ya. Jadi tolong nanti dipertimbangkan letaknya itu sebenarnya persoalannya ada di mana gitu. dari isu yang sudah sampaikan tadi, ya. Jadi saya kira ini perlu ya dipertimbangkan lah, karena merombaknya memang nanti total akhirnya. Karena Anda menambah-nambahkan itu sama dengan kayak mengkonstruksikan, merekonstruksikan normanya itu jadi berubah nanti secara apa secara utuh dari undang-undang ini, ya. Silakan nanti dipikirkan soal itu, ya. Itu saja masukan dari saya kepada Mas Alif dan Mas Usman. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Arief. Sudah Prof. Arief?
Silakan Yang Mulia. Pak Arthur.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Eni Nurbaningsih. Mas, saya panggil Mas saja. Mas Alif Rahman dan Mas Usman Affan. Usiman apa Usman nih?
Usman Yang Mulia.
Oh, Usman, oke. Okay. Karena di sini tuh kok terketik Usiman, ya. Yang tentu kami hormati, oh. Ya. Tadi disebutkan sudah pernah menjadi pemohon ya di Mahkamah Konstitusi, tapi karena memang hukum acara pengujian material undang-undang ini memang harus ada sidang pendahuluan yang apa substansinya setelah mendengarkan pokok-pokok permohonan itu memberikan penasihatan, ya maka tetap harus dinasihati, apalagi tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih bahwa permohonan yang saudara ajukan, ya sepanjang yang tertulis di dalam permohonan yang kami pelajari dan kami baca, itu kan memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya karena itulah penasihatan itu dalam rangka perbaikan kalau nanti saudara memilih untuk melanjutkan permohonan ini. Meskipun penasihatan ya tidak wajib saklek harus diikuti secara SS. Nah saya mencatat saudara ini kan mengajukan pengujian material terhadap sejumlah pasal dalam dua undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 ada dua pasal, pasal 2 dan pasal 7, ya. Ini undang-undang tentang pekerja sosial. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, ya ini ada kalau dalam hitungan saya itu ada 9 pasal, ya. Nah, saya berusaha meskipun tentu ada overlapping di sana sini dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih, tapi saya berusaha untuk meminimalisir overlapping dengan tidak mengulang apa yang telah disampaikan, ya. Nah, catatan yang pertama ya terkait dengan bagian kewenangan ini memang saya lihat sudah cukup komprehensif, ya. Jadi saya tidak punya secara spesifik penasihatan di bagian kewenangan Mahkamah, tapi memang seperti yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni, ya. Ini menurut saya perlu diperbaiki, ya, bagian tentang kedudukan hukum atau legal standing, ya. Karena ini yang pintu pertama yang akan dinilai nanti oleh rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi atau setidaknya 7 hakim konstitusi, ya, untuk menentukan, ya, apa bahwa saudara itu punya kedudukan hukum atau tidak, ya itu. Nah jadi ini betul-betul ya ini harus diperhatikan, ya. Saudara memang sudah mengutip dalam permohonan, ya, tentang dua hal. Yang pertama adalah sebagai subjek permohonan itu memang memenuhi syarat karena merupakan warga negara Indonesia. Ya, yang dibuktikan dengan KTP. KTP-nya sudah diajukan belum sebagai bukti?
Sudah, Majelis.
Sudah ya.
Sudah,
saya kebetulan belum ngecek, ya. Tuh. Dan yang kedua, ini yang penting, ya. Itu bahwa saudara mengalami atau apa berpotensi mengalami kerugian konstitusional ya. Nah, di bagian dari bab tentang kerugian konstitusional yang bisa bersifat aktual atau bisa bersifat potensial ini antara lain tadi sudah disinggung harus ditunjukkan hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat ya antara kerugian yang saudara pernah alami atau akan saudara alami ya dengan berlakunya ketentuan norma-norma yang diuji harus diperhatikan. Maka saya harus menanyakan juga ini, saudara ini terutama karena yang satu masih SMA ya, yang Pak Alif Rahman ini pekerja sosial bukan?
Bukan.
Bukan. Kemudian, ini mohon maaf, bukan ini ya, bukan merendahkan, merupakan warga yang menjadi katakanlah target ya subjek dari pekerjaan pekerja sosial bukan. Misalnya nih mohon maaf sekali lagi ya misalnya termasuk fakir miskin atau warga negara yang memerlukan penanganan sosial kan tugasnya pekerja sosial kan di undang-undang itu kan macam-macam kan pemberdayaan sosial, penanganan sosial, apa kemudian juga penanganan disfungsi sosial, pemberdayaan sosial dan lain sebagainya. Ada enggak itu kira-kira?
Kalau secara itu memang enggak ada.
Enggak ada. Jadi ini memang warga negara pure yang melihat bahwa ada ketentuan undang-undang yang memang menurut pemohon ya, menurut dalil pemohon ini enggak pas ini karena bisa-bisa atau berpotensi disalahgunakan ya oleh dalam tanda kutip kalau kita bicara pekerja sosial oleh pekerja sosial ya karena adanya kepentingan politik dan lain sebagainya.
Betul
nah,
Yang Mulia.
Oke, gitu ya. Nah, jadi ini nanti dirumuskan tadi Yang Mulia Prof ini sudah menyampaikan melihat berarti kan kalau dari apa yang tadi saudara jawab itu kerugian saudara itu adalah kerugian yang masih potensial ya. Kecuali misalnya saudara warga negara yang merupakan katakanlah saya pakai istilah subjek garapan dari pekerja sosial kemudian diberlakukan ya karena perbedaan itu tadi misalnya pilihan politik ya kemudian orientasi politik oleh pekerja sosial yang terafiliasi dengan kekuatan sosial politik tertentu. Bukan itu ya? Enggak pernah mengalami itu ya?
Kalau mengalami enggak pernah. Cuman melihat saja.
Karena melihatnya bagaimana itu?
Iya,
melihat kita, tetangganya atau ada pekerja sosial yang ini kok yang di layani hanya yang satu partai, satu apa gitu, gimana?
Oh, bukan satu partai sebenarnya, kayak misalnya mungkin ya penguasa ini pakai nama tertentu, terus branding bahwasanya ini dari itu kayak itu. Penyalahgunaan kekuasaannya ya, lebih tepatnya gitu Yang Mulia.
Iya, tapi kalau dibaca kan coba nanti saudara baca ya, di undang-undang tentang penanganan fakir miskin, terutama kan ini kan saudara menguji juga 9 norma yang ada di undang-undang fakir miskin ya. Itu di pasal berapa ya nanti bisa dicari ya. Itu kan penanganan fakir miskin itu memang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Lah masyarakat itu kan tentu berbagai kelompok masyarakat ya, termasuk partai politik. Nah, itu apa yang saudara maksud kalau dilakukan oleh katakanlah masyarakat yang berupa partai politik itu ya atau organ dari partai politik atau katakanlah kelompok tertentu pendukung partai politik itu maunya enggak boleh membawa partai politik.
Harusnya kalau bansos sih enggak boleh dengan
bukan itu. Ini penanganan bukan bansos yang dari negara ini saya lagi bicara. Karena kan saudara minta penanganan fakir miskin. Kalau di konstitusinya kan fakir miskin itu diurus oleh negara gitu. Tapi undang-undang ini memperluas. tidak hanya oleh pemerintah dan pemerintah daerah, tapi juga oleh masyarakat. Nanti bisa dibaca ini pasal berapa ya. Nah ini pasal 5. Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Nah, masyarakat ini kan bisa dimaknai luas. Siapa saja, ormas boleh, organisasi profesi boleh, partai politik juga enggak ada larangannya ini. Itu loh. Partai politik misalnya kasih program beasiswa ya kepada kelompok fakir miskin tertentu. Itu kan masuknya bagiannya kan sebagai penanganan fakir miskin oleh masyarakat. Karena kan partai politik bukan pemerintah daerah. Nah, kalau itu apa? Kemudian katakanlah enggak boleh kalau ngasih amplop atau buku apa ini partai politiknya. Ini saya lagi enggak bicara kampanye ya, karena kan penanganan itu bisa di luar masa kampanye gitu. Boleh enggak? Kalau masa kampanye jelas tidak boleh. Nah itu loh, kalau selama masa kampanye. Tapi di luar masa kampanye kan enggak ada larangan. Gitu loh. Nah yang mana ini harus diperjelas. Supaya tidak dinilai oleh majelis hakim yang katakanlah 6 orang yang lahir di luar kami bertiga, ini enggak jelas gitu loh. Kecuali saudara persempit bahwa selama katakanlah masa kampanye pemilu atau pilkada, pemilu presiden, pemilu legislatif atau pemilu kada. Nah, gitu loh. Nah, jadi penting juga pemohon ini mempelajari tidak hanya apa yang ada dalam pikirnya diselipkan dalam pasal yang menurut pemohon itu perlu ditambahkan, tapi mempelajari semua ya pasal yang ada di undang-undang ya, untuk supaya dapat gambaran yang pas enggak sih kalau saya mohon permohonan itu. Sama seperti juga ya, jadi itu LS dulu lah ya, LS dulu agar dikuatkan, dijelaskan karena melihat itu kan dan ini berpotensi. Saya pikir tadinya mengalami sendiri, ya, mengalami sendiri itu misalnya saya ini berhak ya atas bantuan sosial lah, ya. Tapi gara-gara saya beda pilihan waktu pemilu kada, beda katakanlah pilihan waktu pileg, pilpres, saya nggak dapat ini karena pekerja sosialnya terafiliasi atau kecenderungannya kepada kekuatan politik tertentu gitu loh. Yang mana? Nah, itu harus dipertegas menurut saya gitu ya. Tuh. Nah, kalau begitu itu kan berarti berpotensi. Jadi kerugiannya adalah kerugian potensial. Nah, nanti seperti yang tadi disampaikan Yang Mulia Prof ini dicari juga putusan Mahkamah Konstitusi itu kalau dibaca di angka nomor 2 itu ada duduk perkara itu dicari aja putusan yang mengabulkan, tapi kerugiannya itu, kerugian pemohonnya itu adalah kerugian konstitusional yang masih bersifat potensial. Akan apa? Belum terjadi, tapi dipastikan akan terjadi ketika apa? Kalau apa? Norma itu terus-terus diperlakukan tidak katakanlah dimaknai, misalnya sebagaimana yang dimohon, ya. Nah, jadi itu apa saya lihat juga apa perlu. Nah, ini terkait juga dengan alasan permohonan dan juga petitum. Ini kan yang terkait dengan pasal 2 itu kan inginnya agar netralitas dan independensi itu ya dimasukkan ya. Ini Anda menurut saya perlu baca juga apakah ini tidak cukup ada di dalam kode etik. Karena kalau kita baca di undang-undang, ini kan ada juga ya bahwa pekerja sosial itu kan punya hak dan kewajiban dan salah satunya adalah menjadi anggota profesi dari pekerja sosial. Yang apa organisasi profesinya itu harus bersifat mandiri dan mandiri itu independen, itu loh. Nah, kemudian juga menyusun kode etik. Nah, apakah kemudian yang terkait dengan pekerjaan atau tugas-tugas dari pekerja sosial itu perlu dinyatakan dalam undang-undang? Saya terus terang belum membaca kode etiknya pekerja sosial, tapi jangan-jangan sudah ada di sana. Itu loh. Nah, ya. Nanti saya juga riset lagi nih, ya, kode etiknya pekerja sosial itu seperti apa sih? Gitu. Ya. Ini di pasal 46 nih. Pekerja sosial membentuk organisasi pekerja sosial yang bersifat independen, mandiri, dan berbadan hukum. Kemudian salah satu tugasnya adalah menyusun kode etik pekerja sosial. Nah, jangan-jangan soal netralitas dan independensi sudah ada di sana sebetulnya. Itu. Ya. Coba nanti kita sama-sama itu apa? Lihat. Nah, yang berikutnya ini apa? Memang khasnya banyak pemohon ya. Senengnya itu menggunakan landasan, enggak salah, enggak dilarang, ya. Landasan pengujian itu banyak. Nah, konsekuensinya kalau landasan pengujiannya itu banyak, ya. Maka ini harus diuraikan satu-satu, apalagi pasal yang diuji banyak, ya. Nah, ini kalau saya lihat landasan pengujiannya ini ada 5 nih. Pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 22E, ini tentang pemilu nih. Kemudian pasal 23 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Nah, ini Pak Alif ya, Mas Usman, konsekuensi dari pasal yang diuji itu banyak dan landasan pengujiannya itu banyak, itu harus satu-satu diuraikan. Ya. Dari total ini berarti ada 11 ini di ya, pasal yang ada di dua undang-undang ya. Ini harus diuraikan satu-satu mana yang bertentangan dengan ya pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 22E. Apakah semuanya bertentangan semua? Nah, itu harus diuraikan. Sebab kalau enggak diuraikan, meskipun ada pengulangan, itu nanti dianggap bahwa permohonan Anda itu enggak jelas, kabur. Karena tidak menguraikan di mana letak pertentangannya ya, antara masing-masing pasal yang diuji dengan landasan pengujian. Jadi misal kita mau bicara tentang pasal 2 Undang-Undang 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial. Ini dianggap bertentangan dengan mana? Kalau dia dianggap bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 diuraikan. Kalau pasal itu bertentangan juga dengan ayat 1 apa pasal 1 ayat 3 prinsip negara hukum juga diuraikan apa argumentasinya. Kalau itu bertentangan dengan pasal 22E ya ayat 1 tentang pemilu yang luber jurdil itu juga harus diuraikan. Jadi tidak bisa kemudian ngomong bla 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 dan kemudian ujung-ujungnya mengatakan apa bahwa dengan demikian ketentuan pasal 2 ya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu. Jadi letak pertentangannya itu di mana itu harus diuraikan. Ya. Maka perlu Anda pertimbangkan kembali apakah perlu menggunakan banyak pasal untuk landasan pengujian. Nah, karena semakin banyak Anda pergunakan landasan pengujian berarti semakin banyak kewajiban Anda untuk menguraikan ya pertentangan antara pasal yang diuji dengan ketentuan undang-undang dasar yang menjadi landasan pengujian. Itu pemohon ya, tambahan dari saya. Terima kasih, kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Harif.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Jadi itu yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni dan Yang Mulia Pak Arsul. Ya. Coba kita merekonstruksikan keinginan saudara. Kerisauan saudara itu apa sih?
Ya, kerisauan kami itu kalau melihat bantuan sosial gitu di mana-mana
pakai, disalahgunakan.
Disalahgunakan, betul.
Itu ya. itu disalahgunakannya pada waktu keadaan normal atau keadaan tertentu?
Kampanye sih kebanyakan yang saya lihat di berita-berita itu.
Iya, itu di dalam keadaan normal atau keadaan tertentu. Artinya pada masa kampanye pemilu, pada masa biasa enggak ada persoalan apa-apa atau apa, apa itu yang Anda risaukan?
Ya pada masa kampanye itu.
Nah, kalau cuman begitu tidak... sekarang yang jadi persoalan, apakah tepat yang diujikan itu di kedua undang-undang ini? Apakah itu tidak karena di dalam pengaturan undang-undang pemilunya? Kalau di dalam tataran undang-undang pemilunya, apakah itu tidak diimplementasinya? Coba dibaca undang-undang pemilu. Pada waktu pemilu, pada waktu kampanye, itu tidak boleh melakukan ini. Gitu kan? Itu ada, itu sudah ada. Jadi apa betul undang-undang ini gitu? Kelihatannya kok bukan di undang-undang ini, tapi di undang-undang mengenai yang atur mengenai pemilu. Mungkin bisa saja tidak di undang-undangnya, bisa juga di dalam implementasinya. Implementasinya pengawasan Bawaslu-nya kurang. Ya. Bawaslu-nya kurang, mestinya kalau ada yang gitu misalnya. Di depan istana nyalorkan bansos, bilangnya itu bansos dari saya bukan dari negara. Itu misalnya, atau di kantor depan, kantor provinsi atau kantor wali kota di depan situ nyalorkan bansos, ini dari saya loh gitu. Terus masyarakat punya kesan, oh itu dari orang baik itu nanti dipilih gitu kan bisa saja. Jadi kan bukan di situ, itu implementasinya. Mestinya Bawaslu memperingatkan. Bisa dikena sanksi. Jadi bukan di undang-undang ini kelihatannya kalau kerisauannya itu. Coba dipikirkan ulang, ya. Tapi kalau saudara memang tetap berkeinginan ini, ya silakan saja. Tapi itu tadi ada syarat-syarat dalam pengujian undang-undang PMK 7 2025 itu harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Formilnya itu ada buktinya, disusun menurut PMK-nya itu bagaimana. Syarat materialnya tadi yang beliau berdua sudah menyampaikan, harus ada uraian pertentangan antara undang-undang atau pasal yang diuji dengan undang-undang dasar. Semakin banyak pasal yang diuji, semakin banyak dasar pengujiannya, uraiannya berarti harus menunjukkan pertentangannya, tidak sekedar ini bertentangan dengan ini bertentangan dengan ini, tidak begitu. Harus ada landasan teoritik, doktrin bertentangannya dengan apa, perbandingannya misalnya di negara lain, itu kalau pas waktunya begini, bantuan sosial harus begini dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang harus Anda penuhi. Jadi kembali, direkonstruksi apa betul kerisauan itu hanya menyangkut kedua undang-undang ini atau di dalam undang-undang pemilu. Kalau undang-undang pemilu pun pertanyaannya kembali, apakah itu tidak di tataran implementasi? Karena di dalam undang-undang pemilu juga sudah diatur, tidak boleh begini-begini, ASN harus netral, semuanya gini-gini. Ya tadi Prof. Eni juga nyampaikan, kalau itu ditambah asas, netralitas dan independensi, apakah tidak merusak undang-undang ini? Coba Anda pikirkan, kalau tetap mau mengajukan ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yang harus diperbaiki, itu satu yang harus diperbaiki. Anda harus yang sifatnya teknis penulisan, itu harus diperbaiki. Penulisan ayat, angka, itu juga harus diperbaiki. Tadi di bagian perihal juga harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, saudara harus memperbaiki terutama legal standing-nya. Apakah betul Anda punya? Karena kalau pembacaan saya sama dengan kedua beliau, saudara belum mampu menunjukkan adanya kerugian hak konstitusional karena berlakunya pasal yang diujikan ini. Kemudian yang ketiga, saudara harus lebih banyak menguraikan, mengelaborasi pertentangan antara pasal yang diujikan dengan pasal undang-undang dasar. ya, itu jadi masih banyak pekerjaan Anda kalau masih tetap mau diteruskan. Dan itu tadi pertanyaan utama, apakah betul kerusuhan ini diakibatkan oleh kedua undang-undang ini, undang-undang pekerjaan sosial dan mengenai fakir miskin. Tadi Prof. Arsul juga sudah menunjukkan beberapa pasal sebetulnya di undang-undang ini sudah ada masalah independensi pekerja sosial dan sebagainya. Itu ya, ada yang mau disampaikan? Silakan.
Saya kira cukup.
Cukup ya,
Hakim.
Baik, kalau sudah cukup ya. Saudara punya kesempatan untuk memperbaiki sesuai dengan peraturan perundangan. Ada waktu 14 hari, 14 hari itu terakhir perbaikan permohonan sampai hari Selasa 2 Desember tahun 2025. Paling lambat perbaikannya baik soft copy maupun hard copy-nya disampaikan di kepanitraan pada pukul 12.00 WIB 2 Desember tahun 2025 pada pukul 12.00 ya. Sudah cukup? Baik, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis